Off komentar.
Pripombe na bombe. Pričakovali bi, da se bo svet dan po 40 smrtnih žrtvah, ki sta jo pridelala v zadnjem času najsilovitejša bombna napada v Bagdadu in Jeruzalemu, zavil v spoštljivo molčečnost, ki pritiče spominu na nedolžne civilne žrtve terorističnih reakcij na sodobno nepravičnost imperialističnih mednarodnih odnosov. Toda ne. Kljub 40 novim osmrtnicam na seznamu svetovne civilne kolateralne škode, sodobni demokratični imperatori, ki jih je danes tudi rimokatoliški poglavar Janez Pavel II. Pozval k politični odgovornosti in zahteval, da naj zajezijo pogubno spiralo sovraštva in nasilja, zgolj nadaljujejo svoj vojaški ples. Ne glede na današnje izredno zasedanje palestinskega kabineta premijera Abasa in ne glede na današnje pomenljivo sporočilo britanskega zunanjega ministra Jacka Strawa, da skupaj z velikim bratom iz onkraj atlantskega Washingtona razmišljajo o krepitvi vloge Združenih narodov v Iraku, bodo namreč od napadov tako v Bagdadu kot v Jeruzalemu največ pridobili prav iraški in palestinski okupatorji. Izredno zasedanje palestinskega kabineta in Abasova odločitev za prekinitev stikov z palestinskega statusa quo naveličenimi gibanji Hamas in islamski džihad je pravzaprav zadnja rešilna bilka palestinske polavtonomne oblasti. Izraelski okupator je s svojim zavračenjem izvajanja pred 10 leti v Oslu podpisanega mirovnega sporazuma in številnih resolucij varnostnega sveta, številnimi vojaškimi upadi in likvidacijami v poavtonomnih palestinskih koncentracijskih taboriščih pravzaprav že pokazal, kako zelo mu za domače potrebe ustreza šibka palestinska uprava. Na konkretnem geopolitičnem terenu pa je so svojo vojaško silo in z nadaljno kolonializacijo ter gradnjo židovskih naselbin na Zahodnem bregu, Gazi in na nekoč že posem palestinski strani Jeruzalema že dosegel vse tisto, kar si je zastavil za pogajalsko izhodišče v Oslu. Za potrebe fasade zunanjih odnosov je sicer drugače. Ne na zadnje bi palestinskega premijera Mahmuda Abasa, če ne bi prišlo do včerajšnjega bombnega napada, naslednji ponedeljek sprejela italijanski premijer in predsedujoči Evropski uniji Silvio Berlusconi in rimokatoliški poglavar Janez Pavel II. Kdo ve, nemara pa je počilo, ker se je Abas takoj potem nameraval odpraviti še v Oslo, kjer ne bi se podpisal v praksi nikoli živega mirovnega sporazuma s pomnili z manjšo in nekoliko satirično zastavljeno slovesnostjo. Za mnoge palestince iz begunsko-koncentracijskih taborišč Gaze in Zahodnega brega svojevrstna mednarodna politična humoreska, ki so jo v Oslo hoteli uprizoriti slovesnostjo ob desetletnici takoj po podpisu propadlega bližnjevzhodnega mirovnega sporazuma, namreč sploh ni smešna. Tudi za jutri napovedan je obisk britanskega zunanjega ministra v varnostnem svetu Združenih narodov, ki naj bi bil, kot napovedano, že usklajen z ameriškim kolegom, bi se prav tako dalo razumeti kot eno od zadnjih rešilnih bilk za iraške okupatorje. Velika Britanija in Združene države Amerike naj bi Združene narode, ki bodo po besedah generalnega sekretarja Anana kljub uboju svojega posebnega odposlanca za Irak, Demela, tam nadaljevali svoje predvsem humanitarno delo, zaprosile za večjo vlogo v okupiranem Iraku. Če nič drugega, je napad na hotel Kanal, kjer je sedež Združenih narodov v Bagdadu, pokazal, kako resnične so zgodbe o nemoči in klaverni morali anglo-britanskih okupatorjev. Pravzaprav bi po uspešnem napadu s kartovrnjakom bombo na domovanje ta čas najvišjega mednarodnega diplomata v Iraku vsem moralo postati dokončno jasno, koliko iraškega in celo bagdadskega ozemlja okupatorji sploh obladujejo. Toda nič ne de. London in Washington, ki sicer res za svoje mednarodne potrebe na glas razmišljata o krepitvi vloge Združenih narodov v Iraku, hkrati v isti sapi menita, da to, da pa bi OZN od ameriške vojske prevzel glavno varnostno vlogo, ne bi bilo smotrno. Iraški okupatorji, vsak dan je kakšen manj, si namreč ne morejo niti zamisliti, da bi si Združeni narodi ali varnostni svet sploh želeli prevzeti formalno vojaško vlogo v Iraku. To je sicer res. Kajti, če tako izraelskim kot angloameriškim okupatorjem v imenu večjih represivnih pooblastil in vojaških ukrepov ustrezata predvsem civilna kolateralna škoda, potem je že jasno, da vojaška kolateralna škoda okupatorjev sploh ne koristi zaradi sodobne nepravičnosti imperialističnih mednarodnih odnosov na rob odrinjenim fundamentalistom. Pač pa naj se sliši še tako cinično, prav varnostnemu svetu Združenih narodov in mednarodnem pravu. Ti so sicer v osnovi namenjeni za mir in ne za vojno. In dejstvo je, da če naj mednarodna skupnost med se spet reintegrira ob iraški krizi ponovno od mednarodnega prava odtojene angloameriške okupatorske sile, se morajo te, namesto preventivnih okupatorskih vojn, ponovno oprijeti politike preventivnega vzdrževanja miru. Toda zaenkrat so to zgolj utopične želje ostarelih diplomatov iz palače Združenih narodov, ki si nazaj želijo svojo nekdanjo veljavo. Ameriški pravosodni minister John Ashcroft je namreč prav na dan obeh bombnih napadov začel z mesec dni trajajočo marketinško kampanjo v podporo patriotskemu zakonu, s katerim si je administracija Georgea Busha mlajšega dokončno zagotovila povsem okupatorska pooblastila tudi na domačem terenu in nad domačimi državljani. To pa nikakor niso obeti za svetovni mir, ampak zgolj za nadaljevanje globalne vojne. Bo tak malo tudi nekoč v demokratični Ameriki? Tudi današnji Neuromoment, sodobno nepravičnostjo imperialističnih mednarodnih odnosov v zobeh, sem prispeval Tomaž Zr. This is where the flow.